ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินเซ็กส์ในเกมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ปกครองต้องระวังช่วงเรื่องเพศไม่พลาดติดตามเรื่องราวจากหนังสือเรื่องเล่าของหมอสูกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนพันธ์ชูบุญคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และช่วงสุดท้ายชมรมพ่อแม่แนะนำวิธีการรับมือเมื่อหลานสาววัยมัธยมต้นจะเลิกเรียนหนังสือไปอยู่กับแฟนโดยอาจารย์ถาวรเกียรติถาวรวงศ์
รายการพิกัดเพศดำเนินรายการโดยดิฉันรัชดาธราภาคมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือจะรับฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์พิมพ์คำว่าพิกัดเพศนะคะรายการของเราก็พูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศของวันพักผ่อนคุณผู้ฟังอาจจะใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็ถึงเราจะไม่คุ้นเคยกับการพูดเรื่องเพศในครอบครัวนะคะแต่จริงๆแล้วเรื่องเพศเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นความห่วงใยในครอบครัวเสมอโดยเฉพาะสำหรับลูกหลานนะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกเราจะมาดูกันว่าช่วงเช็คอินนะคะคอมพิวเตอร์เด็กๆเกมคอมพิวเตอร์ที่เด็กๆชอบเล่นกันเนี่ยถ้าผู้ปกครองไม่คอยดูแลให้ดีในเกมพวกนี้มีเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมแฝงอยู่ส่วนถัดไปเรื่องเพศไม่พลาดก็จะเป็นช่วงที่เราพูดคุยเรื่องเพศเพื่อให้ได้ความรู้เพื่อจะดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างให้ปลอดภัยและมีความสุขนะคะกับช่วงสุดท้ายเป็นคำถามชมรมพ่อแม่คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของลูกที่ผู้ปกครองไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ยเรามาฟังมุมมองและวิธีการรับมือจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญกันและช่วงแรกพบกับเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ในช่วงเช็คอินนะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันจากคุณสุดามั่งมีดี
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้ค่ะมาคุยกันเรื่องการดูแลคอนเทนต์ลอดแหลมค่ะที่มากับเกมแล้วก็สื่อต่างๆค่ะ
ค่ะเด็กสมัยนี้ใช่ไหมเด็กสมัยนี้เขาเล่นเกมอะไรกัน
ใช่ค่ะเป็นยุคดิจิตอลเนี่ยเด็กก็คืออยู่หน้าจอส่วนใหญ่นะคะ
ค่ะ
แล้วก็ทำหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมหน้าจอของเด็กก็คือเล่นเกมค่ะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะยักษ์ใหญ่ที่มีสินค้าเกี่ยวกับเกมนะคะเขาก็เลยออกกฎเกณฑ์ค่ะด้วยการวางไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าแนวทางกำกับคอนเทนต์ค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศค่ะก็คือไม่ให้มีอะไรจงแจ้งเกินไปค่ะสำหรับเกมที่ขายบนแพลตฟอร์มของเขาซึ่งบนแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมีเกมให้เล่นเยอะแยะเลยค่ะลองเข้าไปดูข้อมูลเห็นมีแนะนำ10สุดยอดเกมที่เพื่อนๆไม่ควรพลาด
แวดวงเกมเนาะ
ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเกมสู้รบปบมือผจญภัยกันในดินแดนแฟนตาซีอะไรพวกนี้นะคะ
ค่ะเกมที่ดูยากๆใช่ไหม
ใช่
เวลาเราชะโงกดูแล้วแบบโหเกมดูแบบอลังการงานสร้าง
ค่ะเมื่อก่อนเคยเล่นบ้างไหมคะ
ไม่เคยเล่นเกมซับซ้อนแบบนี้ฉันชอบเล่นเกมอะไรแบบ
ยังไงฮะ
งงง่ายๆคือไม่ยากมาก
แต่ขึ้นชื่อว่าเกมมันก็แบบฝึกรับสมองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
ง่ายๆหน่อยคือเล่นเกมสำหรับดิฉันเนี่ยเป็นแบบความสำเร็จเล็ก
ๆ
ถ้ายากมากมันจะรู้สึกเราคงรู้สึกล้มเหลวตลอดเวลาเนาะเหมือนแบบไม่ได้อีกแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกอะไรที่มันง่ายๆเราจะได้รู้สึกประสบความสำเร็จในเกมมันก็จะแบบแสดงความยินดีด้วยวันนี้คุณผ่านด่านได้เป็นด่านแรกของวัน
ด่านแรกของวันใช่ไหม
เล่นจน4ทุ่มเลย
นั่งอยู่ทั้งวัน
เขาดีใจกับเราตลอดเวลาเลยนะหรือว่าเหลือแบบช็อตสุดท้ายที่เราจะทำได้แล้วเราทำได้เขาก็จะแบบ
จุดพลุเลยใช่ไหม
จะมีจุดพลุแบบว่า
ในที่สุด
มีแบบตุ้มขึ้นมาเปิดวายอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ
สำเร็จแล้ว
ค
่
ะดิฉันเข้าใจความรู้สึกนี้อันนี้เกมรองรับความรู้สึกแบบนี
้ค่ะ
อย่างจงใจมากแต่เกมยากๆซับซ้อนเนี่ยดิฉันเชื่อเลยนะมีคนที่แบบซื้อคอมพิวเตอร์สเปคสูงๆ
เพื่อเล่นเกม
เพื่อจะรองรับเกม
อ๋อ
เหรอตลาดจำนวนมากอันนี้คือจากเวลาไปซื
้อ
ไปเลือกซื้อเนี่ย
ได้ยินใช่ไหมได้ยิน
คนขายเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าสเปคสูงขนาดนี้เอาไว้เล่นเกม
อ๋อเหรอคะอ๋อมีหน้าที่
ม
ัน
เหม
ือ
นก
ับ
ว่าโปรแกรมใหญ่มากโปรแกรมใหญ่มากแล้วก็ต้องใช้capacity
สูงอะไรใช่ไหม
คะก็จะเป็นเกมที่แบบต้องแบบตอบสนองเร็วต้องอะไรอย่างนี้ด้วยไงไม่งั้นโคตรแล้วไม่ไปอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะเสียอารมณ์ฉันเคยเล่นแต่เกมแบบเบสิกอะไรเงี้ยเดินข้ามอะไรงั้นนี่กระโดดขึ้นอะไรงั้นนี่แค่นี้ก็ยังไม่ค่อยผ่านไปไหนเลยนะ
กระโดดหลบทรงกีดสิงกีดขวา
ประมาณนั้นนะคะ
วิ่งไปหยิบมาทำแต้มง่ายๆหน่อย
ประมาณนั้นค่ะก็ยังไม่ไปถึงไหนอ่ะในที่สุดก็เลิกเล่นไปดีกว่า
ค
ือแบบรู้สึกไม่ค่อยก้าวหน้า
เราต้องการความรู้สึกประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนาะในชีวิตประจำวัน
ใช่ค่ะมันก็เลยแบบนะอันนี้ก็กลับมาเรื่องที่ทางนี้เขาวางกฎเกณฑ์
เกมเรื่องเพศ
เกมเรื่องเพศเขาก็วางแนวทางไว้ค่ะก็เพื่อที่จะบรรดามนักพัฒนาเกมจะได้สามารถพัฒนาเกมที่มีคอนเทนต์สมดุลหน่อยนะคะเพราะว่าผู้บริหารของบริษัทเขาก็เกรงว่าการขายเกมที่มีเนื้อหาหรืออะไรที่แบบจงแจ้งมากเกินไปเรื่องเพศเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทได้ในระดับโลกอะค่ะก็เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาออกแนวทางกำกับคอนเทนต์ในเกมก็สืบเนื่องมาจากกระแสมีทู่ในจุดที่มีจุดเริ่มต้นในสหรัฐนะคะก็กระแสนี้แรงมากเลยนะรู้สึกสะเทือนสะท้านหวั่นไหว
ไปทุกวงการเลยเน
า
ะ
ทุกวงการ
เรื่องละเมิดทางเพศ
ใช่ค่ะ
อะไรที่จะดูเชื่อมโยงกับการไม่เคารพสิทธิทางเพศเนี่ยจะถูกลากเข้ามาในกระบวนหมดเลยใช่ไหม
เขาก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนค่ะก็กระแสนี้มีตั้งแต่ปี2550นะคะที่ผู้หญิงหลายคนเลยที่ออกมากล่าวหาว่าผู้กำกับภาพยนตร์นะชื่อฮาร์วีย์ไวน์สตีนเนี่ยล่วงเกินเขาก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตไปทั่วโลกเลยนะคะก็มีการเคลื่อนไหวกันแล้วก็
เกมขนาดบริษัทเกมยังหดขาเลยใช่ไหม
ใช่
กลับมาทบทวนเนี่ยเป็นการใหญ
่
เรามีอะไรที่จะเป็นจุดอ่อนช่องโหว
่ใช่
ให้ถูกโวยวายหรือเปล่า
ก็ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเกมทีวีหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถเป็นแหล่งให้ความรู้และความบันเทิงที่ดีแก่เด็กนะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีค่ะก็ดังนั้นเราก็มาดูกันว่ามีวิธีไหนมั่งที่แบบสามารถที่จะป้องกันลูกๆจากเนื้อหาที่ล่อแหลมค่ะ
แล้วมันไม่มีเรตติ้งใช่ไหมมัน
มีค่ะ
เรื่องพวกเกมพวกนี้มีเรตติ้ง
ใช่ค่ะทั้งเกมทั้งรายการทั้งทีวีอะไรเงี้ยมี
ก็จะมีวิธีการแบ่งไว้ว่าอายุเท่าไหร
่ใช่ค่ะเบื้องต้นเลยคือเนี่ยแบบ
ยังไงก็ต้องมี
ใช่ค่ะที่เห็นได้ชัดเจนคือเขาจะมีเรตติ้งไว
้ค่ะ
อันนี้ก็
แต่ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างใช่ไหม
ค่ะแต่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ดูได
้อย่างน้อยผู้ปกครองพิจารณาประกอบ
ใช่ค่ะก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
ค
่
ะ
แต่ว่าหลักๆวิธีต้นๆเลยเนี่ยก็คือจำกัดเวลาอยู่หน้าจอค่ะ
ค่ะอันนี้เรื่องพื้นฐาน
ใช่ค่ะเรื่องพื้นฐานเลยใช่ค่ะก็คือที่สหรัฐเนี่ยมีสถาบันกุมารเวชศาสตร์
นะ
เขาออกคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาในการอยู่หน้าจอของลูกๆเลยค่
ะ
อย่างเด็กแล้วก็ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะอายุตั้งแต่5ขวบนะไปจนถึง18ปีนะเขาบอกว่าผู้ปกครองควรจำกัดเวลาในการอยู่หน้าจอค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีการเล่นโซเชียลหรือว่าการเล่นเกมค่ะ
ค
ือให้ลูกมีเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างไปพักผ่อนนอนหลับหรือว่าออกกำลังกายอย่างเพียงพอบ้างค่ะรวมถึงมีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วยอย่างไปคุยหรือเล่นกับเพื่อนน
ะ
หรือว่าเล่นกีฬาเพราะว่ากิจกรรมอย่างหลังๆเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ทั้งร่างกายและก็จิตใจได้ค
่ะจริงๆแล้วดิฉันว่าส่วนหนึ่งที่เด็กติดเกมกันนี่ก็ผู้ใหญ่นี่แหละ
หรอคะทำไมคะเอานั่งเอาลูกไปฝากไว้หรือว่าไงคะ
คือเวลาเด็กยุ่งๆอ่ะมันต้องทำให้เด็กนิ่งๆเนี่ย
อ๋อเหรอคะ
โยนเกมใส่เนี่ยไงก็นิ่งมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแบบเนี้ยที่จากที่เคยเห็นเนาะเหมือนกับว่าเหมือนเด็กต้องมีอะไรทำนะเด็กๆไม่นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่มีเวลาติดธุระหรือว่าทำยังไงดีให้เด็กแบบอย่ายุ่งอะไรอย่างเงี้ยหยุดยุ่งแป๊บหนึ่งเน
ี่
ย
ก็อาจจะโยนอะไรให้ลูก
ซึ่งโยนเกมไปมันก็จะได้ผลไง
ค่ะ
ถ้าแบ่งเวลาได้อย่างที่ว่าเนาะก็อาจจะเป็นให้เด็กเรียนรู้การรู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานมีเวลาที่จำกัด
แต่ถ้าเกิดโยนนี่ช่วงวัยก่อน5ขวบนี่เขาไม่แนะนำให้เด็กอยู่หน้าจอนะ
ก่อน5ขวบใช่
ไหมใช
่ค่ะจออะไรจอคอมพิวเตอร์
จอทีวีทุกจอแล้วถ้าเกิดหรือว่าถ้าเกิดดูเนี่ยควรเป็นรายการหรืออะไรเพื่อการศึกษา
ค่ะ
แล้วก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยอธิบายอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าวัยนี้ก็คือแบบเด็กยังเล็กมากค่ะยังไม่ทราบอะไรเลยนะคะ
อุ๊ยแต่ดิฉันก็ดูติดตามากกับภาพแบบเด็กเล็กจิ๋วๆ
อยู่หน้าจอใช่ไหมคะ
อยู่ถือ iPad อะไรพวกนี้เนาะ
ค่ะก็
จริงแล้วไม่แนะนำ
ไม่แนะนำค่ะ
ค่ะ
เขาก็มีวิธีแนะนำให้เด็กห่างไกลจากหน้าจอด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็แบบอาจจะเอาหนังสือนิตยสารของเล่นอื่นค่ะเกมปริศนาที่แบบสมัยก่อนเห็นไหมคะเป็นเกมอะไรเงี้ยอยู่ในกล่องอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่บนหน้าจ
อ
หรือว่าอื่นๆที่ไม่ได้มีหน้าจอค่ะมาวางรวมไว้ในห้องค่ะที่มีทีวีคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเพื่อให้เด็กมีตัวเลือกในการทำอย่างอื่นค่ะนอกเหนือจากการนั่งอยู่หรือว่าก้มอยู่หน้าจอค่ะ
มันแล้วมันต่างกันยังไง
ก็มันมีของอย่างอื่นด้วยใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่ไอเนี้ยค่ะแค่โทรศัพท์แค่ทีวีแค่อะไรเงี้ยเด็กก็แบบอาจจะเห็นอย่างอื่นก็ไปหยิบอันเนี้ยอย่างอื่นมาเล่น
ของเล่นอย่างอื่นมันดูเป็นชิ้นเป็นอันกว่าเนาะ
ใช่ค่ะ
ในแง่ของการเรียนรู้การสัมผัสอะไรนี่ก็อาจจะทำให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัส
ใช่ค่ะอย่างของสมัยก่อนเนี่ยเกมอยู่ในกล่องอะไรเงี้ยค่ะเด็กออกมาเปิดหยิบวางตัวต่อหรือแบบอะไรงูไต่งูลงอะไรเงี้ย
ค่ะ
งูตกบันไดอะไรเงี้ย
เล่นคือนั่งอยู่หน้าจอนี่มันนั่งเฉยๆจริงๆเลยเนา
ะ
ไม่ต้องแตะต้องไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งนิ่งๆจริงๆ
ค่ะให้เด็กได้เคลื่อนไหวได้อะไรมั่งค่ะแล้วคนแนะนำว่าตอนกินอาหารนี่ให้ปิดหมดทุกจอเลยค่
ะ
รวมถึงตอนที่ลูกทำการบ้านด้วยค่ะต้องปิดทีวีด้วยค่ะ
อันนี้เด็กเน
าะ
เกี่ยวกับเราไหม
ก็พ่อแม่ควรทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยค่ะ
กำลังนึกถึงว่าไอ้เราก็จะนะรับประทานอาหารพร้อมกับดูทีวีตลอดเวลา
ค่ะก็ทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างได้ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็กำหนดให้
ไม่มีลูกเปิดต่อไป
อ๋อเป็นข้อแก้ตัวใช่ไหมคะแล้วก็กำหนดให้เวลาอยู่หน้าจอเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่ลูกต้องทำค่ะต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพื่อให้ได้มาอย่างแบบต้องไปทำการบ้านก่อน
มีข้อแลกเปลี่ยน
หรือว่าทำงานบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะได้สิทธิ์เล่นเกมค่ะไม่ใช่อยู่ดีไปหยิบ iPad มาเล่นตอนไหนก็ได้ค่ะ
ค่ะ
ต่อมาน
ี่เหมือนดิฉันนึกถึงแบบเหมือนมาตรการของรัฐเนาะ เช่นอะไรที่รัฐบาลจะไม่สนับสนุนให้คนเข้าไปไม่สนับสนุนเนี่ยก็ใช้วิธีเก็บภาษีเยอะ
อันนี้ก็ให้ช่วยงานบ้านหรือว่าทำการบ้านลูกทำการบ้านก่อนนะถึงจะได้เล่นเกมอะไรเงี้ย
ก็อาจจะเป็นการสื่อสารว่าไม่สนับสนุน
ค่ะ
ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน
ใช่ค่ะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนไม่ใช่แบบจะทำได้เสรีค่ะ
มีกฎกติกามารยาท
ใช่ค่ะต่อมาก็คือไม่ควรอนุญาตให้ลูกมีทีวีอยู่ในห้องนอนค่
ะ
หรือว่ามีคอมพิวเตอร์
เด็กถึงนี้เขาดูทีวีกันไหมคะเนี่ย
น่าอาจจะยังดูอยู่ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์วิดีโอเกมอะไรเงี้ยค
ือ
ไม่เอาไปไม่เอาไปไว้ในห้องนอนเลยคือต้องมีสิ่งต่างๆเนี่ยในห้องรวมค่
ะ
ที่อาจจะเป็นห้องนั่งเล่นนะเพื่อให้คนในครอบครัวได้นั่งดูหรือว่าเล่นด้วยกันค่ะการตั้งเครื่องเล่นเกมไว้ในห้องนั่งเล่นรวมของครอบครัวเนี่ยจะเปิดโอกาสให้สามารถคอยชำเลืองดูได้ว่าลูกกำลังเล่นเกมอะไรอยู
่
แล้วก็เป็นเหมือนกับการกำหนดค่ะหรือบอกว่าคอนโซลเกมเนี่ยเป็นสมบัติของครอบครัวค่ะไม่ใช่สมบัติของลูกค่ะ
ค่ะ
เหมือนกับ
ให้ดูแลมันเหมือนตู้เย็น อะไรบ้างที่เราต้องเป็นของส่วนรวมเราต้องไม่มีตู้เย็นส่วนตัวเราก็จะเรียนรู้ว่าเราจะไม่มีของกินส่วนตัว
ค่ะไม่ต้องเอาไปครอบครองไว้ใช้การส่วนรว
ม
นอกจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกวิจารณ์หรือวิเคราะห์สิ่งที่เห็นในสื่อค่ะรวมถึงคอยอธิบายค่ะเพื่อช่วยให้ลูกๆแยกแยะออกระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริงค่
ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของเซ็กซ์ความรุนแรงหรือว่าการโฆษณา
ค
่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นในหนังเพลงหรือโฆษณาเนี่ยมักจะดูดีแบบสดใสแฮปปี้เอนดิ้ง
ค
่ะซึ่งชีวิตจริงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปค่ะแล้วก็การบอกหรือสอนลูกว่าพฤติกรรมทางเพศที่เห็นในสื่อต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมค่ะเพราะว่ามิวสิกวิดีโอหนังหรือว่าวิดีโอเกมเนี่ยมักจะไม่ค่อยแสดงผลพวงหรือว่าผลลัพธ์ด้านลบของพฤติกรรมนั้นๆ
ค
่
ะ
พอเด็กทราบว่าสิ่งที่เขาเห็นมาเนี่ยเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมเขาก็จะรู้ว่าพฤติกรรมนั้นน่ะไม่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นต้นแบบอะไรที่จะไปทำตามได้ค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็ต้องบอกสอนกันค่ะ
เหมือนทุกสิ่งอย่างเป็น เป็นเครื่องมือ เรียนรู้ได้หมดเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะ อยู่ที่พ่อแม่ค่ะ
ค่ะจากที่เราคิดว่าแบบโอ้อันตรายเดี๋ยวลูกจะเจอนี่จริงจริงเจอก็ได้เนาะแต่ว่าต้องเจอแล้วต้องมีความเข้าใจ
ใช่ค่ะ
อะไรคุณแม่ก็อ
ันไหนจริงอันไหนอะไรอันนั้นแบบดูเป็นจินตนาการนะ
ค่ะ
ไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริง
ฟังว่าวิธีการแบบนี้อาจจะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้มากขึ้น
ค่ะ
กว่าการไม่ได้เคยเห็นมันเลย
ใช่ค่ะไม่ได้แบบริบไปทั้งหมดเลย
เพราะวันหนึ่งเดี๋ยวเขาไปเจอเขาก็จะไม่เข้าใจ
ใช่ค่ะ
แต่อันนี้ก็คือได้รู้วิธีการตั้งแต่ต้นว่าจะเข้าใจมันยังไงจะแยกแยะเรื่องดีเรื่องไม่ดียังไงนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะตอนต้นที่บอกว่าพ่อแม่สามารถตรวจสอบคอนเทนต์ได้ค่ะก่อนถึงมือลูกค่ะเพราะว่ารายการทีวีภาพยนตร์เพลงหรือว่าวิดีโอเกมค่ะมักจะมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาสมัยนี้มีพรีวิวด้วยฮะก็เห็นนะพรีวิวทั้งหนังทั้งเกมพรีวิวมีให้ดูหมดค่ะพ่อแม่ก็ไปดูพรีวิวเนี่ยแหละค่ะทำให้ทราบเลยค่ะว่าเนื้อหามันจะมีอะไรบ้างก็ถือเป็นการ
อันนี้สำหรับเด็กเล็กใช่ไหมเนี่ยที่ยังต้องผ่านมือยังไงก็ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน
เออใช่ค่ะก็ควรจะดูแลไว้ค่ะรวมถึงยังสามารถจัดเรทเองในบ้านฮะก็พ่อแม่สามารถอธิบายให้ลูกฟังว่าลูกจะไม่สามารถเล่นวิดีโอเกมใหม่ได้จนกว่าพ่อแม่จะพิจารณาเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือเปล่า
ต้องผ่านการอนุมัติ
ใช่ค่ะคือพ่อแม่ก็อาจคุยกันก่อนว่าเนื้อหาในวิดีโอเกมหรือว่าหนังระดับไหนฮะที่เหมาะสมกับลูกอ่ะก็คือจัดเรทกันเอง
ค่ะ
ซึ่งเกมก็มีเรตติ้งนะก็คือเนี่ยติดไว้ที่แพ็กเกจเลยค่
ะ
ก็ดูได้ก่อนที่จะปล่อยให้ลูกซื้อมาค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวการดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยจากเกมที่เราอาจจะมองไม่มีอะไรนะแต่จริงๆมันอาจจะมีเนื้อหาที่ล่อแหลมเรื่องเพศอยู่ด้วยค่ะก็คุณสุดามั่งมีดีจากช่วงเช็คอินนะคะและช่วงถัดไปพบกับเรื่องเพศไม่พลาดค่ะ
เรื่องเพศไม่พลาด
มาต่อกันที่เรื่องเพศไม่พลาดนะคะวันนี้เราจะคุยกับหมอสูเจ้าของ Facebook ธนพันธ์ชูบุญนะคะชื่อนี้เลยเขียนเรื่องเล่าจากประสบการณ์ทำงานนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคุณหมอกับคนไข้ประสบการณ์ชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องวัยเด็กลีลาการเล่าหักมุมหักหลายมุมนะคะแล้วก็มีคนติดตามเพจเยอะมากมีคนกดไลค์เป็นพันมีคอมเมนต์เป็นร้อยและตอบทุกเม้นนะคะล่าสุดมีการรวมเล่มแล้วชื่อว่าเรื่องเล่าของหมอสูเรื่องบนเตียงเปิดตัวเมื่อสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ผ่านมานี้นะคะเรื่องราวน่าสนใจแล้วก็ให้ความรู้จากการตั้งคำถามแล้วก็ชวนคนไข้พูดคุยนะคะคนอ่านก็จะได้ความรู้เรื่องโรคไปด้วยเรื่องการรักษาเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วก็เหตุที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะรวมทั้งปัญหาชีวิตด้วยเราก็เลยอยากจะมาคุยกับคุณหมอธนพันธ์ชูบุญนะคะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของเพจธนพันธ์ชูบุญและหนังสือเล่มล่าสุดสวัสดีค่ะคุณหมอ
สวัสดีครับและฟังที่โปรยหัวมานี่น่ากลัวมากเลยนะครับ จริงๆผมก็เป็นหมอธรรมดา ที่ก็มี Facebookแล้วก็เขียนเรื่องราวของการทำงานตามปกติเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรอย่างที่แสดงสรรพคุณได้เลย
ค่ะ
หมอธนพันธ์หมอสูธรรมดาดีกว่านะครับ
ค่ะจะธรรมดาหรือไม่ธรรมดาต้องไปติดตามเพจนะคะ
คร
ับ
ครับครับได้เลย
ค่ะงั้นเริ่มต้นจากที่มาของการก่อนจะมาเป็นหนังสือนะคะคุณหมอเริ่มเขียนใน Facebook คิดอะไรอยากบอกอะไรคะถึงได้เริ่มลงมือเขียน Facebook ซึ่งแต่ละเรื่องยาวนะถือว่ายาวมากแต่คนก็ตามอ่านกันจังเลย
มันเป็นอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยในยุคของการใช้อินเทอร์เน็ตในยุคพวกเราเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีลักษณะของคล้ายๆ Facebook ละนะครับผมก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะฮะว่าเป็นอินเทอร์เน็ตเวอร์ชันอะไรหรือว่าเป็น 3G 4G ผมไม่มั่นใจอะไรในตรงนั้นแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเว็บที่มันสามารถมีการตอบโต้มีการพูดคุยกันได้ในสมัยครั้งนั้นเนี่ยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยศาสตราจารย์วิจารณ์พาณิชย์เนี่ยท่านได้ปรารภว่าถ้าหากว่าเรามีการบันทึกองความรู้ไว้ในที่ที่คนเข้าถึงได้น่าจะดีนั่นคือการบ้านของอาจารย์ให้กับอาจารย์ท่านหนึ่งคู่หนึ่งในมหาวิทยาลัยคราวนี้อาจารย์สองท่านนั้นเนี่ยก็เอาเนี่ยมาเป็นโจทย์แล้วก็มาตั้งคำถามว่าทำยังไงต่อไปมันจึงเป็นที่มาว่าการเก็บความรู้เป็นเว็บเบสเนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะครับการทำหนังสือเนี่ยอาจจะมีคนเข้าถึงได้ไม่เยอะแต่การทำที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเปิดเข้าได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ย มันน่าจะมีประโยชน์ก็เลยตั้งชื่อเขาเลยทำเพจที่ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อเป็น go2know.org www.go2know.org ผมก็เข้าไปดูแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เกิดไอเดียอะไรครับเพราะว่าการเข้าถึงมันค่อนข้างจะยากมีกระบวนการในการเข้าไปบันทึกเข้าไปเก็บเข้าไปอ่านเข้าไปวิจารณ์เข้าไปวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างจะยากคือผมปฏิเสธตั้งแต่ต้นแต่เริ่มเห็นแล้วล่ะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยที่ชีวิตมันก็หกพันเล็กน้อยครับไม่เล็กน้อยสิมันใหญ่มากเลยคือต้องไปเรียนที่สิงคโปร์ไปเรียนผ่าตัดไปฝึกผ่าตัดนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยลูกยังเล็กมากครับก็มีความรู้สึกคนึงหาดีใหญ่ไหมคนึงหามาก ก็เลยแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาในการบันทึกทุกวันครับแล้วก็ในช่วงที่ไปตอนต้นนั้นเนี่ยก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมได้ไปขออาศัยอาจารย์อยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆอาจารย์บอกว่าบันทึกอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าบันทึกแล้วสามารถเอามาใส่ในเว็บเบสแล้วก็มีคนได้อ่านมีคนได้ใช้ประโยชน์จากบันทึกของเราก็น่าจะดีผมก็นึกแค่ว่ามันเป็นการบันทึกและเข้าหาอ่านได้ตลอดเวลาจากที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ไม่คิดว่าจะเกิดประโยชน์เพราะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเป็นต้นปรากฏว่าพอเราบันทึกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันมีคนอ่านแล้วก็มีคนวิเคราะห์มีคนตามในกลุ่มทูโนในขณะนั้นซึ่งเฟซบุ๊กยังไม่เกิดว่าเวลาเรามีการบันทึกมีคนมาอ่านมีคนมาแลกเปลี่ยนเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ของเราที่เราได้ความรู้ต่อยอดอะไรเป็นต้นก็รู้สึกว่าการบันทึกมันเกิดประโยชน์จริงๆในช่วงนั้นในช่วงของการไปฝึกผ่าตัดที่สิงคโปร์อยู่6เดือนเนี่ยผมบันทึกได้เป็นร้อยตอนเลยหมายว่าบันทึกแทบทุกวันแล้วก็เราเจออะไรบ้างทำผ่าตัดประเภทไหนบ้างแล้วก็เจอชีวิตเป็นอย่างไรเดินไปตรงไหนกระทั่งเราเดินไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยคนก็จะบอกว่าตรงนี้มีอะไรอร่อยให้เรากินเป็นต้นมันยิ่งขึ้นพอเรามาเปิดอ่านมันก็จะมีต้องไปตามกินแบบที่เขาแนะนำมาหรือมีคนตามกินแบบเราแล้วก็บอกว่าใช่มันอร่อยอย่างนี้จริงๆมันคล้ายเฟซบุ๊กมากเลยนะฮ
ะ
ก็เป็นที่มาของการบันทึกพอกลับมาปุ๊บก็บันทึกต่อไปเรื่อยๆมีการบันทึกในรูปแบบต่างๆซึ่งตอนนั้นอายุประมาณสัก30กว่าปีเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์แบบวัยหนุ่มนะฮะเป็นประเภทโคตรถึกอะโกรธใครก็มาเขียนว่าเหมือนตอนนี้เลยนะเหมือนกับในสังคมเฟซบุ๊กตอนนี้นะโกรธใครก็จะมาเขียนว่าคุณพัมไม่พอใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็จะมีการมาโพสว่าเป็นต้นมีการเอาไปทำเป็นหนังสือของโรงพยาบาลอะไรทำนองนั้นครับก็นี่คือที่มาของการบันทึกคือมีความฝันว่าไอ้ที่บันทึกเนี่ยสามารถทำหนังสือตลอดเกษียณอายุได้เพราะมันเป็นบันทึกเรื่องของการทำงาน
ค
ือมีความฝันว่าในวันหนึ่งที่เราเสียชีวิตไปเนี่ยลูกก็จะฝันบันทึกที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยมาทำหนังสือแจกในงานศพได้เป็นต้นจนกระทั่งมีเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กมันก็กลืนการบันทึกแบบเนี้ยกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะมาเขียนแล้วสังคมใน Facebook เนี่ยมันกว้างไปกว่า GoToKnow เยอะมากเลยผู้อ่านก็หลากหลายคนเข้าได้ตลอดแล้วแอปพลิเคชันในการเข้ามันง่ายแต่ละมาก็เริ่มเขียนก็เริ่มเอามาใส่แต่ผมก็จะใส่ทั้ง2ที่คือใส่ใน GoToKnow ด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยก็เขียนธรรมดาครับเป็นคุณนุ่นเขียนอย่างที่อยากเขียนอะพอเขียนสักระยะนึงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการเขียนที่ผ่านมาเมื่อวานมันไม่ดีเราจะแก้ไขยังไงแล้วก็พอเขียนครั้งต่อไปก็แก้ไขกับลำเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนการเล่นเปลี่ยนมุกเปลี่ยนอะไรพวกนี้ครับจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันคือการเขียนทุกวันแล้วก็เราฝึกทำอะไรทุกวันมันก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกระทั่งมาเป็นทุกวันนี้ครับก็จะมีเรื่องราวมีรูปภาพเฉยๆมีแต่แคปชั่นเล่นๆหรืออยากจะสื่อสารอะไรก็สื่อสารออกมาแต่ปัญหาของพวกผมมีอยู่อย่างนี้ครับคุณนุ่นเราเป็นหมอเนี่ยเรามีความรู้เยอะเลยนะแล้วความรู้ของเราเนี่ยเราก็มักจะบอกว่าเราอยากให้คนทั่วไปรู้อะแต่เรากลายเป็นว่าเราพูดแล้วคนทั่วไปฟังเราแต่ไม่เข้าใจเราอะคุณไม่เคยเจอหมออธิบายแล้วไม่เข้าใจไหมคือหมอก็พูดไปเรื่อยๆอ
ะ
เราก็เหมือนจะเข้าใจ
แต่เราไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นเลยค่ะไม่เหมือน
เมื่อกี้หมอพูดอะไรไปฟังไม่รู้เรื่องเลยเป็นต้นหรือเขียนอะไรออกมาก็อ่านแล้วไม่เข้าใจเพราะเขียนมาเนี่ยหมอก็พวกหมอเองก็จะคุ้นเคยกับการให้หมอด้วยกันอ่านหรือเขียนคำสั่งการรักษาพยาบาลที่จะมีคนบางกลุ่มที่จะเข้าใจในภาษาของเรา
ค่ะ
อันนี้พอเรามาเขียนอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้สนใจคนอ่านเนี่ยเราเขียนอะไรก็ได้แต่พอมันมีคนอ่านมากขึ้นเนี่ยเราพอเราได้มาใส่ใจเขาเนี่ยเราพบว่าเขียนอะไรไปก็ได้ไม่ได้
ค่ะ
ถ้าเกิดประเด็นนี้ใช่ไหมฮะ ถ้ามีคนอ่านเยอะขึ้นเขียนอะไรไปก็ได้มันชักจะไม่ได้แล้วมันต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขียนรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ออกไปฉะนั้นในบางเรื่องที่ผมเขียนไปเล่นๆผมก็จะต้องบอกว่าผมเขียนเล่นๆนะแต่บางเรื่องซีเรียสก็จะสื่อสารแบบซีเรียสให้คนอ่านเข้าใจว่านี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องผมต้องการจะสื่อสารให้สังคมรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้เอาง่ายๆบางทีเราเจอคนไข้เราเสียชีวิตด้วยเรื่องที่ไม่ควรจะต้องเสียชีวิตเราก็จะสื่อสารให้คนเข้าฟังว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันซีเรียสสำหรับผมนะครับเรื่องนี้ป้องกันได้ช่วยอ่านและช่วยเอาไปเผยแพร่ให้คนได้เข้าใจว่าแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเช่นคนเป็นโรคหัวใจไม่ควรท้องโปรดอย่าท้องเป็นต้นที่ผมพยายามสื่อสารใช่ไหมครับคนที่มีปัญหาเรื่องของการแท้งแล้วเกิดปัญหาคือเมื่อก่อนเนี่ยจะสื่อสารเรื่องการแท้งเยอะมากก็บอกแค่ว่าการเข้าถึงการแท้งไม่ได้การไม่มีบริการของการให้ยุติการตั้งครรภ์เนี่ยมันเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพผู้หญิงก็จะสื่อสารแต่ในช่วงก่อนเนี่ยการสื่อสารเรื่องแบบนี้มันเป็นข้อจำกัดอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเฉพาะในวงกลุ่มที่เป็นเฟรนด์ด้วยกันก็คือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงนะครับแต่พอเรื่องมันเป็นแบบกลางๆเรื่องที่ทุกคนอ่านได้ก็เปิดให้เป็นการสื่อสารกับสาธารณะได้ก็คนก็เข้าอ่านมากขึ้นครับฉะนั้นถามว่าทำไมถึงเริ่มเขียนเพราะว่าอยากบันทึกแค่นั้นเองครับแล้วก็พอมันเกิดประโยชน์ก็รู้สึกว่ามันดีมันเกิดประโยชน์แล้วคนน่าจะใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อยถ้าเกิดไม่มีอะไรในเนื้อหานั้นเลยแต่อ่านแล้วคนรู้สึกว่าคนมีความสุขในการอ่านผมว่านี่มันก็คือประโยชน์อ่ะพอจะเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ไหมฮะ
ค่ะ
มันไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยแค่เล่าธรรมดาแต่คนรู้สึกว่ามีความสุขในการอ่านมากเลยผมก็รู้สึกว่านี่มันก็คือเกิดประโยชน์ขึ้นโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนี่ก็เลยเป็นที่มาครับว่าทำไมถึงมันตัวนี้ก็ยังเขียนบันทึกลงไปแล้วก็ยาว
ๆค่ะค่ะเวลาเลือกเรื่องที่จะเอามาเล่าเลือกยังไงคะเพราะว่าจริงๆแล้วน่าจะมีการเตรียมก่อนจะเขียนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันอย่างที่คุณหมอบอกว่าอยากจะเล่าอะไรก็เล่าเนี่ยนะดิฉันยืนยันว่าถ้าไปอ่านจริงๆเนี่ยคือทุกเรื่องมีความรู้อยู่และก็อ่านด้วยความสนุกสนานจนบางทีสนุกจนลืมไปเลยว่าคุณหมอจะให้ความรู้อะไรนะ
เสียว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
ได้อันนี้พูดถึงอรรถรสว่าในความรู้นั้นมีอรรถรสและความบันเทิงอยู่เยอะมากคุณหมอเลือกเรื่องยังไงคะ
ตอนจริงนะไม่รู้เพราะว่าคือเรื่องบางเรื่องที่มันเข้ามาเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันกระทบจิตใจครับมันถึงจะอยากเล่าในวันนี้เรานั่งคุยกันสองคนมันไม่ได้มีอะไรกระทบจิตใจที่จะต้องเล่าคิดไหมก็แค่เราสองคนนั่งคุยกันกับเพเฮระถูกไหมฮ
ะ
คงไม่เอาเรื่องแบบนี้มานั่งเล่าว่าคุยกับคุณนุ่นได้ดื่มกาแฟกับคุณนุ่นอร่อยนะกินเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นจริตของผมเป็นต้นแต่ถือว่ามีคุณนุ่นคนหนึ่งมาหาผมแล้วผมรู้สึกว่าคุณนุ่นคนเนี้ยมันถูกความอยุติธรรมของสาธารณสุขของเราหรืออยุติธรรมของคนในครอบครัวหรือสังคมเนี่ยมันทำให้คุณนุ่นเนี่ยเป็นผู้ได้โอกาสขึ้นมาแล้วมันกระทบจิตใจมากมันจะมาเองครับเพราะเรื่องมันก็จะเกิดขึ้นมาเองครับ
ค่ะ
งั้นถามว่าจะเลือกไงเหรอไม่ครับผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มากระทบจิตใจแล้วทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนเพราะว่านักเขียนก็จะคงคล้ายๆกันทุกคนอ่ะ
ค่ะ
ผู้หญิงก็ผู้หญิงเวอร์ไปหน่อยนะเต้ไม่ได้เป็นนักเขียนนะครับผมยังเป็นหมอธนพันธ์อยู่แล้วก็บังเอิญบันทึกได้เยอะแค่นั้นเองมันมีอะไรที่มากระทบจิตใจแล้วมันก็คือเกิดแรงบันดาลใจนะครับแล้วเวลาจะเริ่มเขียนเนี่ยก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะสื่อเรื่องอะไรมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์ในการเขียนถูกไหมครับเราจะสื่อเรื่องอะไรและจะสื่อตอนไหนทั้งเราจะสื่อเรื่องอะไรเราก็ต้องบอกว่าคนอ่านแล้วจะได้ประโยชน์จากการอ่านนี้คืออะไรเราจะสื่อตอนไหนก็คือตอนไหนคือพล็อตเรื่องเช่นเราจะสื่อเรื่องเนี้ยแต่เรื่องเนี้ยมันควรจะต้องสื่อสารได้แต่ตอนแรกเลยเพื่อจะให้คนเข้ามาอ่านให้เยอะที่สุดเราก็จะตั้งไฮไลท์ของการนำเสนอไว้ที่บรรทัดหรือย่อหน้าแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องเนี้ยมันจะดีมากเลยถ้าตกไปที่ตอนสุดท้ายเพื่อให้คนได้เข้าใจว่าเรื่องนี้ผมซีเรียสอะไรเป็นต้นเราก็จะจบนั้นการถามว่าจะสื่อตอนไหนมันคือการวางพล็อตของตัวเองครับส่วนจะออกมาเป็นรูปแบบไหนตอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วครับไม่มีอย่างอื่นมากเพราะว่าผมเองไม่ได้เป็นนักเขียนอยากจะเขียนอะไรก็เขียนบางๆแค่นี
้ค่ะจากที่คุณหมอเลือกเรื่องมารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้คิดว่าคงเลือกจากเรื่องที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนะคะแต่ถ้าอยากให้ยกตัวอย่างว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเรื่องที่คุณหมอเกิดแรงบันดาลใจอย่างที่ว่าเนาะแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจต่อเหตุการณ์แล้วก็ได้สื่อสารออกมาตัวอย่างสักเรื่องนึงจากเล่มนี้
ถ้าพูดตรงๆคือไม่มีเรื่องใดเป็นที่สุดอ่ะเพราะการที่เขียนมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันใช้แรงกายและแรงใจเขียนเยอะมากในแต่ละเรื่องแล้วก็มีที่มาที่ไปของเรื่องนั้นที่แตกต่างกันครับคุณนุ่นฉันถามว่าอะไรเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยคงพูดยากมากเลยนะครับเหมือนศิลปินที่มีเพลงของตัวเองในอัลบั้มเนี่ยเราถามเขาว่าเขาชอบเพลงไหนมากที่สุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมักจะตอบคำถามได้ยากมากเลยนะว่าเขาชอบเพลงไหนเมื่อผมฟังเพลงเนี่ยบางทีเพลงทั้งเพลงเนี่ยผมเฝ้ารอแค่ท่อนฮุกบางจุดเท่านั้นเองเป็นต้นฉะนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของมันเองในจริตของผมเองอ่ะฉะนั้นผมชอบมันแทบทุกเรื่องอ่ะเพราะทุกครั้งที่ได้มานั่งอ่านมันก็จะเกิดความสุขและอิ่มเอิบจากการอ่านเรื่องที่เองเขียนได้ทุกเรื่องเหมือนกันฉะนั้นไม่มีแทบจะไม่มีเรื่องไหนเป็นที่หนึ่งเลยนะครับคุณเล่น
ค่ะถัดจากเรื่องหนังสือขอมาเรื่องชีวิตจริงของหมอสู่กันบ้างนะคะสำหรับคนข้างนอกเนี่ยคงจะอยากรู้เหมือนกันว่าในการที่แพทย์เขาจะเลือกเรียนสาขาความเชี่ยวชาญใดความเชี่ยวชาญหนึ่งเนี่ยคนประเภทไหนเลือกเรียนสูตินรีเวช
ผมก็เคยถามอย่างนั้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าคนเป็นหมอสูเนี่ยมันควรจะมีอะไรมันควรต้องมีลักษณะพิเศษอย่างไรเอาข้อจริงๆเนี่ยผมว่าคำตอบคือไม่รู้นะชีวิตใครชีวิตมันอะเพราะหมอก็คือคนอ่ะซึ่งยังไงก็ตามคนก็ไม่มีทางเหมือนกันอ่ะคือถ้าเราไปเห็นหมอสูติดคนเนี่ยเขาก็จะมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนกันโอเคไหมครับยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นคนแต่จริงๆแล้วมันมีคำว่าหมอสูในอุดมคตินะก็เป็นยังไงครับคุณนุ่น
ค่ะเป็นยังไง
ผมก็คิดว่าผมคือหมอสูในอุดมคติคือคนที่มีความเข้าใจในความเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วก็ไม่ดูถูกเหยียดหยามความเป็นสตรีเพศอ่ะคือผู้หญิงมันละเอียดอ่อนมากเลยนะครับมันละเอียดอ่อนทั้งกระบวนการคิดกระบวนการจัดสรรความคิดกระบวนการทุกๆอย่างเลยรวมทั้งเรื่องเพศก็มีความละเอียดอ่อนมากเหมือนพวกเราผู้ชายเนี่ยเดินถอดเสื้อโอเคผู้หญิงเดินถอดเสื้อไม่โอเคพวกเราถูกการตรวจโดยผู้หญิงโดยผู้ชายหลอดไม่ได้มีความสำคัญมากแต่ผู้หญิงได้รับการตรวจทางเพศเนี่ยไม่เหมือนกับผู้ชายโดนตรวจแน่ๆฉะนั้นเนี่ยความเป็นหมอสูที่ดีเนี่ยก็คือเข้าใจในเรื่องละเอียดอ่อนพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญครับคือต้องไม่ดูถูกเหยียดหยามความเป็นสตรีเพศคือผมพูดอย่างนี้มันเป็นนามธรรมมากเลยนะครับไม่รู้จะคุณนุ่นจะเข้าใจหรือเปล่าอย่างเช่นว่าเอาเรื่องการตรวจหรือการถามคำถามใดๆก็ตามที่เราจะต้องถามไปเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าคำถามที่พูดไปเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตของคนตอบคำถามหรือเปล่าเอาง่ายๆผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยผมจะมาวกเรื่องนี้ทุกทีเลยนะฮะหมอสูคนหนึ่งก็ถามผู้หญิงคนนี้ว่าแล้วทำไมถึงไม่คุมกำเนิดแต่หมอสูคนหนึ่งถามว่าเดี๋ยวครับท้องไม่พร้อมเนี่ยมันไม่พร้อมยังไงช่วยให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเห็นว่าหมอสองคนเนี่ยเป็นที่พึงปรารถนาของสังคมไม่เหมือนกันแน่ๆนะคุณนุ่น
ค่ะ
ถูกไหมฮะเรารู้สึกได้ตั้งแต่การตั้งคำถามแล้วว่าไม่พึงประสงค์ในคนแรกและคนที่สองอาจจะพึงประสงค์ก็ได้อะไรเป็นต้นแต่ครับฉะนั้นผมคิดว่าการเข้าใจและการไม่ดูถูกเกียรติยามความเป็นเพศของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นหมอสื่อและอุดมคติจริงๆครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคนมาเรียนมันก็หลากหลายอย่างที่บอกละยังไงคนมันก็ไม่เหมือนกันเป็นต้น
ค่ะถ้าติดตามจากงานเขียนของคุณหมอจะพบว่าคำถามของคุณหมอเนี่ยมักจะเริ่มต้นว่าช่วยเล่าเรื่องของเธอให้หมอฟังหน่อยสิซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะคาดหวังว่าถ้าเป็นหมอก็ถามมาเลยว่าเจ็บตรงไหนป่วยตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมคำถามของคุณหมอถึงได้เป็นอันนี้อยู่เสมอ
ๆมันคือทักษะนะครับมันคือทักษะครับคุณนิ่มชีวิตของคนมันไม่ได้ถูกกำหนดให้มาหาเราว่าเป็นโรคหวัดหรือเป็นโรคอะไรอ่ะแต่คนเข้ามาหาเราด้วยความไม่สบายเห็นไหมครับความเป็นโรคกับความไม่สบายไม่เหมือนกันโอเคไหมผู้หญิงคนที่มาหาเราด้วยเรื่องว่ามีก้อนที่มดลูกนั่นคือโรคคือการมีก้อนเนื้องอกที่มดลูกแต่ความไม่สบายของเขาคือเขารู้สึกปวดเขารู้สึกระบมอ่ะหรือเขารู้สึกว่าเมนมาแต่ละครั้งเนี่ยเขารู้สึกเพลียและอ่อนเพลียมากอ่อนล้ามากหรือเขามีอาการปวดประจำเดือนทุกครั้งที่มีรอบเดือนเลยอันนี้คือความไม่สบายถูกไหมครับนั้นโรคกับไม่สบายนั้นเป็นการมองที่แตกต่างกันคราวนี้การตั้งคำถามแบบที่พยายามจะบอกว่าคือว่าเชื่อได้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเป็นอะไรมาเนี่ยเป็นการให้คนไข้ได้แสดงถึงความไม่สบาย ถึงความรู้สึกว่ารู้สึกไม่ปกติแล้วอ่ะรู้สึกอยากให้หมอช่วยเหลือแล้วนั่นเป็นการถามที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคำถามที่น่าจะดีจริงๆใช้วิธีแบบนี้มาตลอดจริงๆผมเองก็ไม่ได้เริ่มต้นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นหนึ่งๆเนี่ยผมก็ต้องถามคนไข้หัวว่าเป็นอะไรมาทำไมที่มาแล้วทำไมไม่ใช้ยาอย่างนั้นทำไมใช้ยาแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ประโยชน์เนี่ยมันจะดีมากแล้วมันจะนุ่มนวลมากถ้าถามว่าเออได้ฟังหน่อยสิว่าเป็นยังไงรู้สิผมรู้ว่าประโยชน์แบบเนี้ยมันโคตรดีเลยอ่ะมันโคตรที่จะแบบเป็นการสนทนาที่แบบเป็นมิตรที่สุดแล้วอ่ะมันจะเป็นการพูดคุยกันอ่ะเหมือนกับเราถามกันว่าเป็นไงครับสบายดีไหมผมมันดีมากเลยนะคำถามแบบเนี้ยสบายดีครับเอาไม่สบายถามไม่ค่อยสบายหรอไม่สบายหรอแล้วเป็นไงอ่ะไม่สบายยังไงได้ฟังหน่อยสิเออนั่นแหละฮะนั้นโรคบางโรคเนี่ยการเล่ามันเป็นการบำบัดและการรักษาไปแล้วเป็นต้น
ค่ะ
งั้นผมว่าประโยคคำถามแบบนี้เป็นเดียวที่ไม่ใช่ดีอย่างเดียวนะมันโคตรดี
ค่ะทำให้คำตอบที่ได้เนี่ยถ้าติดตามจากการอ่านเนี่ยพบว่าการถามแบบนี้ทำให้ไม่ได้คำตอบว่าเจ็บตรงนั้นป่วยตรงนี้แต่เหมือนได้ปัญหาของเขามาทั้งชีวิตเลยมันจะเป็นเรื่องราวในชีวิตของเขาที่เล่าให้หมอฟัง
ถูกและอีกอย่างคนมันไม่ได้อยู่แค่คนเดียวด้วยนะเพราะคนหนึ่งคนเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างเยอะมากเลยอ่ะกับเพื่อนร่วมงานพ่อแม่พี่น้องลูกสามีโอเคไหม
ค่ะ
ปฏิสัมพันธ์ก็ยังเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับความเจ็บปวดที่ซ้ำไปหมอนแบบไหนผ้าทำไมเป็นยังไงผ้าทำไมขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอเคไหมฮะเพราะว่าไอเนี้ยมันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งรอบกายครับฉะนั้นการถามว่าเป็นอย่างไรบ้างไล่ตังไหนเนี่ยเป็นคำถามที่มันจะได้สิ่งเหล่านี้มาครับแต่พวกนี้มันต้องฝึกครับเพราะถามไปอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นผู้ฟังด้วยมันต้องฝึกการฟังด้วยฟังแล้วก็จับดูว่าคนไข้เรามีปัญหาอะไรเป็นต้น
ค่ะปัญหาของคนไข้จากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้ผู้ป่วยมามองว่าความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างจากปัญหาสุขภาพอื่นๆไหมคะหรือว่าสาเหตุมันมักจะเป็นอะไรเช่นความไม่รู้หรือว่าการไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นอยู่ในการดูแลสุขภาพที่ดีได
้โอ้คุณรุ่นครับผมเป็นหมอที่อายุยังไม่มากอาจจะวิเคราะห์เรื่องแบบนี้ได้ไม่ค่อยดีนะแต่ผมมีครูท่านหนึ่งที่ท่านเคยสอนให้ฟังว่าความเจ็บป่วยทั้งหมดทั้งหลายของร่างกายเนี่ยมันมาจากวงจรไม่ดีอยู่อันหนึ่งก็คือโง่จนแล้วก็เจ็บคืออาจจะฟังแล้วดูแรงไปหน่อยนะความโง่ความไม่รู้หนึ่งคือความโง่ความไม่รู้เนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆที่ทำให้คนเราเนี่ยเดินไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่มีปัญหาโอเคไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราไปอ่านพบว่าการกินไอ้อย่างนี้อย่างนี้ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้จริงลดนู่นลดนี่นั่นคือการอ่านแต่เราไม่ได้โดนสอนหรือเราไม่ได้โดนสอนให้สังเคราะห์ว่าเนื้อหาที่ได้มานั้นมีประโยชน์จริงไหมผ่านการกลั่นกรองข้อมูลมาดีแค่ไหนแค่มีการส่งต่อมาก็เป็นความรู้ที่เราเชื่อมันเต็มที่แล้วแบบนี้ผมเรียกว่าความไม่รู้และหลายๆครั้งเนี่ยความเชื่อเช่นนั้นเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดครูเลยบอกว่าไอ้นี่ถ้าเรียกมันสั้นๆแล้วจะง่ายๆคือความโง่ความจนเป็นสาเหตุของการไม่เข้าถึงได้ตั้งหลายอย่างไม่เข้าถึงความรู้ที่มีไม่เข้าถึงบริการที่ดีนั้นเมื่อมีความโง่มีความจนก็จะเกิดความเจ็บปวดบางอย่างเกิดขึ้นเอาง่ายๆเอาเรื่องแท้งอีกได้ไหมยังไม่เบื่อใช่ไหม
ได้ค่ะ
เรื่องแท้งคือโง่แรกคือโง่ที่ไม่สามารถที่จะจัดการเข้าถึงบริการของการคุมกำเนิดที่เหมาะสมได้รู้ไม่ถึงก็คือเขาไม่รู้ว่าการป้องกันเป็นอย่างไรการเข้าถึงบริการที่ดีตอนนี้มันมีเกิดขึ้นแล้วแต่เขายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ไอ้นี่รวมถึงในการของพันอยู่ในความไม่รู้ทั้งหมดไอ้สองคือความไม่สามารถในการเข้าถึงบริการได้จริงๆอยู่ในความจนเหมือนกันบางทีไม่ใช่จนแค่ไม่มีปัจจัยนะครับจนปัญญาจนนู่นจนนี่จนแล้วจนทอดก็ไม่ได้ไปรับบริการและไปรับบริการที่ผิดพิธีคนไข้จริงมาด้วยเรื่องการเจ็บคือการแท้งไม่ครบเจ็บคือการที่มีเพราะแทรกซ้อนจากการแท้งและเจ็บอีกรอบคือเกิดการท้องซ้ำและเกิดการแท้งซ้ำเรื่อยๆนี่วงจรของความไม่สบายฉะนั้นเวลาถามคำถามนี้มาเนี่ยผมจะต้องพยายามแยกว่าสุขภาพที่มีปัญหาตอนเนี้ยมันเป็นสุขภาพทางเพศหรือสุขภาพทางกายเพราะเพศกับกายนั้นแยกจากกันไม่ได้ความเจ็บปวดทางร่างกายนั้นก็ส่งผลต่อสุขภาพทางเพศเช่นเดียวกัน ป็นเบาหวานเป็นความดันสุขภาพทางเพศก็จะเสียหายมีปัญหาทางเพศก็มีปัญหาทางร่างกายและจิตใจได้เช่นมีปัญหาทางเพศที่ไม่มีความสุขมีปัญหาทางเพศที่เกิดจากการกดขี่ข่มเหงทางเพศมีความทรมานจากการมีเซ็กส์อะไรเป็นต้นพวกนี้ทำให้เกิดปัญหาทางกายและทางจิตต่อเนื่องตามมาได้เช่นเดียวกันโรคพวกนี้มันแยกจากกันไม่ได้ครับคุณนุ่นนะครับแต่ถ้าหากว่าสุขภาพโดยรวมนั้นเป็นเช่นใดแน่นอนทางเพศมันก็อยู่ในนั้นด้วยครับ
ค่ะนี่ทีนี้ฉันเตรียมคำถามแล้วก็คุยกับคุณหมอไว้ล่วงหน้าเยอะมากในที่สุดเวลาหมด
ครับ
คงจะต้องเชิญคุณหมอต่อไปครั้งต่อไปนะคะคำถามที่เตรียมไว้เยอะแยะเหล่านี้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนพันธ์ชูบุญนะคะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะ
ค
่ะแล้วก็ช่วงถัดไปพบกับชมรมพ่อแม่ค่ะ
ช่วงชมรมพ่อแม
่ชมรมพ่อแม่วันนี้นะคะอาจารย์ถาวรเกียรติถาวรวงศ์นะคะวิทยากรอิสระด้านเพศศึกษาก็จะมาให้แนวทางกับผู้ปกครองที่บอกว่าตัวเองเป็นแค่ญาตินะคะแต่จะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้หลานสาววัยรุ่นเนี่ยยอมไปเรียนต่อแทนที่เนี่ยตัดสินใจจะออกมาใช้ชีวิตกับแฟนหนุ่มแล้วนะคะ
หลานสาวยังเรียนไม่จบชั้นม.ต้นเลยค่ะแต่บอกว่าอยากจะเลิกเรียนไปอยู่กับแฟนดีกว่าและเชื่อว่าจะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ไปขายของออนไลน์เองได้แบบนี้ควรจะทำยังไงดีคะ
ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมญาติของหลานคนนี้นะก็ยังพอจะหวังดีกับหลานอยู่นะคะแต่อย่างน้อยญาติคนนี้คือต้องสำรวจทัศนะของตัวเองก่อนว่ามองหลานในแง่ใดในแง่ลบหรือบวกนะว่าหลานทำผิดไปหรือเปล่าหรือว่ายังมองว่าหลานเขากำลังเผชิญปัญหาอยู่แล้วก็ต้องการที่จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นการที่จะช่วยหลานเนี่ยในการที่อยากจะให้เขาได้เรียนต่อเพราะว่าญาติเนี่ยคงจะมองเห็นแล้วว่าการที่จะหาให้หลานเนี่ยออกไปโดยที่ยังไม่จบมัธยมเลยแล้วจะไปทำมาหาเลี้ยงตัวด้วยการขายของออนไลน์มันยังมองไม่เห็นอนาคตสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทักษะที่พ่อแม่ผู้ใหญ่จะพูดคุยกับลูกเนี่ยมันต้องเป็นทักษะการสื่อสารเนาะแล้วเป็นเรื่องของสัมพันธภาพนะคะเพราะนั้นเมื่อเราสำรวจทัศนะของเราต่อเด็กแล้วว่าเรามองบวกกับเขาเนาะว่าเขาไม่ได้คิดผิดหรอกแต่มันเป็นไปโดยวัยของเขาว่าวัยนี้เนี่ยเราต้องยอมรับได้นะว่าเป็นวัยที่เป็นวัยเจริญพันธุ์น่ะยังไงเขาก็ต้องสนใจเพศตรงข้ามกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าการที่เขาจะตัดสินใจอย่างที่ถามมานั่นน่ะมันก็ยังไม่โอเคอยู่สำหรับการสร้างครอบครัวใหม่นะคะเพราะนั้นการพูดคุยสื่อสารโดยผู้ใหญ่ใช้ทักษะการสื่อสารกับเขาเนี่ยให้เขาได้ไว้วางใจว่าเราการที่เราพูดคุยกับเขาเนี่ยเขาจะฟังเรานะคะดังนั้นเวลาพูดคุยกับเขาเนี่ยผู้ใหญ่จะต้องเปิดใจรับฟังให้เขาพูดให้มากกว่าเราพูดฟังค่อยมากนะคะแล้วก็พยายามที่จะช่วยสร้างแนวทางให้เขาพิจารณาเลือกตัดสินใจใหม่ที่เขาตัดสินใจไปแล้วว่าเขาอยากจะไม่เรียนแล้วจะออกไปมีครอบครัวแล้วไปอยู่กับแฟนแล้วเราขายของออนไลน์เลี้ยงชีพเอานะคะเราก็จะชวนคุยแล้วก็เปิดใจให้เขาลูกคิดอย่างนี้แล้วคิดยังไงแตกต่างก็จะยังไงล่ะพูดในท่าทีที่ว่าเราฟังเขานะฟังเขานะแต่ว่าเรามาพิจารณากันหน่อยดีไหมว่าหากว่าการขายของออนไลน์เนี่ยถ้าหนูยังไม่เรียนจบมัธยมเนี่ยคิดว่าจะต้องมีความสามารถอะไรอีกบ้างล่ะจึงจะสามารถขายของออนไลน์ได้อย่างมั่นคงอ่ะขายของออนไลน์นี่มันต้องอาศัยความรู้ความสามารถอะไรอีกบ้างนะใช่ไหมคะความรู้ของลูกเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าที่จะรู้เท่าทันกับการทำอาชีพขายของออนไลน์เนี่ยรู้กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายไอทีไหมที่ลูกเรียนมาแล้วเนี่ยลูกมีบ้างไหมภาษาต่างๆให้ลูกได้ภาษาอื่นอีกไหมนอกจากภาษาไทยใช่ไหมคะเทคโนโลยีด้านไอทีต่างๆลูกทันหรือเปล่านะแล้วลูกคิดว่าไงเนี่ย นะคะนั่นบรรยากาศในการชวนเข้าคุยเนี่ยก็ต้องเลือกบรรยากาศที่เขามีความรู้สึกว่ามันปล่อยวางพักผ่อนหลังอาหารเย็นหรือช่วงเวลาที่เขาอารมณ์ดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยลองให้เขาพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันแล้วก็ค่อยกระล่อมเข้ามาว่าแล้วหนูคิดว่าจะยังไงดีนะคะถ้าหากเรียนจบมัธยมแล้วค่อยกลับไม่เรียนเนี่ยอย่างไรคิดว่าจะทำอาชีพค้าขายออนไลน์ได้คล่องตัวหรือได้ดีกว่ากันนะลูกลองคิดดูทีเนาะอย่างเงี้ยป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรลูกนะแต่ลูกคิดดีนะคะในเรื่องนี้เรามาคุยกันดีไหมไหนลูกลองว่ามาทีลูกเพียงพอยังภาษาได้ไหมกฎหมายลูกรู้ไหมแล้วก็ทักษะด้านไอทีต่างๆเนี่ยลูกแข็งแรงพอหรือยังมันก็ต้องมีการแข่งขันในเวทีออนไลน์ต่างๆการขายของเนี่ยค่ะพูดคุยกันนะคะ
เรื่องการขายของออนไลน์อาจจะมีความน่าเป็นห่วงไม่แพ้เรื่องการย้ายไปอยู่กับแฟนเลยค่ะแบบนี้จะมีวิธีการคุยกับหลานยังไงดีคะ
ค่ะก็ชวนคิดชวนคุยก็ในเรื่องไอทีที่ว่าเนี่ยค่ะว่าเราจะต้องชวนคุยเพื่อที่จะให้ข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ทางเลือกว่าเนี่ยลูกมีความรู้เพียงพอหรือเปล่านะในการที่จะขายของทางออนไลน์มันต้องมีอะไรเข้ามาประกอบบ้างกฎหมายเกี่ยวกับไอทีเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับออนไลน์ต่างๆให้ลูกรู้บ้างไหมภาษาที่ลูกจะใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยลูกเพียงพอหรือเปล่านี่แหละค่ะแล้วการที่ลูกจะเรียนจบมัธยมต้นก่อนค่อยออกไปทำค้าขายออนไลน์อย่างที่ลูกว่าเนี่ยแล้วมันจะเพียงพอไหมหรือถ้าลูกออกไปตอนนี้เลยไปอยู่กับแฟนเลยอ้าวแล้วจะขายของออนไลน์เนี่ยเท่าที่คุยกันมาเนี่ยลูกคิดว่าลูกพร้อมหรือยังแล้วนอกจากเรื่องของทักษะการขายสินค้าทางออนไลน์แล้วเนี่ยในเรื่องของสัมพันธภาพเนี่ยระหว่างช่วงวัยนี้เนี่ยแล้วลูกคิดว่าระหว่างช่วงที่เราติดต่อสัมพันธ์กันกับแฟนเนี่ยซึ่งเราคิดว่าห้ามไม่ได้เนี่ยเราแน่ใจหรือเปล่าว่าในช่วงที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอะจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับเราตลอดไปหรือเปล่าเนาะหากเราปล่อยตัวปล่อยใจไปให้เขาเต็มร้อยเนี่ยวันใดวันหนึ่งหากเขามีคนอื่นที่เขาคิดว่าคนอื่นนู้นน่ะเขาเหมาะกว่าเราเขาดีกว่าเราเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขานี่จะเป็นยังไงและเราจะปรับตัวยังไงนี้นะคะก็ชวนคุยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ให้เขาคิดเหมือนเราเนาะให้เขาคิดนะเพื่อที่เขาจะได้วิเคราะห์เพื่อที่จะยับยั้งชั่งใจบ้างแล้วก็ค่อยลงลึกไปถึงความสัมพันธ์ในขณะนี้ในเรื่องสุขภาพนะคะเช่นว่าโอเคนะป้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ป้าก็ให้ข้อคิดแค่นั้นแหละในเรื่องสัมพันธภาพเนาะถ้าลูกจะไปอยู่กับแฟนแล้วก็จะไปทำมาหากินกันเนี่ยถามว่าแฟนทำอะไรแฟนยังเรียนใช่ไหมแล้วจะดูแลกันอย่างไรสองคนแล้วทีนี้ถ้าเกิดมีลูกมีเต้าอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วลูกจะดูแลลูกที่จะเกิดมายังไงอีกแล้วก็ชวนคิดนะคะชวนคิดให้เขาคิดแล้วก็ลองชวนเล่นๆคิดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลองเล่นๆดูไม่อย่างไม่จริงจังนี่ไม่จริงจังเนาะถ้าเรามีครอบครัวเนาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างในครอบครัวให้เขาคิดนะการกินค่าเลี้ยงดูเด็กค่าอาหารเพื่อก็ให้เขาคิดแล้วก็ชวนคุยแต่ไม่ใช่คุยในวันเดียวจบนะคะเรื่องอย่างนี้มันต้องค่อยๆเข้าถึงเขาที่สำคัญก็คือว่าเราต้องสำรวจทัศนคติของเราก่อนว่าการที่เราจะคุยกับลูกหลานเราเนี่ยทัศนะของเรามองเขายังไงถ้ามองเขาว่าเขากำลังเป็นคนที่เป็นปัญหาให้เราต้องแก้เนี่ยการตัดสินใจทำของเราเนี่ยมันก็ต่างกันกับการที่เรามองอีกช็อตหนึ่งว่าโอ้ลูกหลานของเรากำลังเผชิญปัญหานะเราก็จะมีวิธีการว่าเราจะช่วยแก้เขายังไงนะคะนั้นก็เราก็วกในเรื่องของสุขภาพก็ถามพูดคุยกันตรงๆถามว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนน่ะคงจะมีเพศสัมพันธ์กันแล้วล่ะหรือยังไงนี่ค่ะแล้วก็มีการป้องกันกันหรือเปล่ารู้จักไหมว่าป้องกันยังไง
นะคะก็คุยกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมถ้าพออ้อมค้อมบางทีเด็กอาจจะไม่เข้าใจหลานอาจจะไม่เข้าใจว่าลุงป้าน้าอากำลังพูดอะไรจะตำหนิเขาหรือเปล่านะคะเพราะนั้นเราก็พูดตรงๆนะคะว่าถ้าหากว่าไม่ได้ป้องกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าลูกเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็ต้องดูว่าเมนูที่ประจำเดือนของเราเนี่ยมาปกติหรือเปล่านะมันจะต้องจดวันที่มีเมนูครั้งสุดท้ายวันไหนอันนี้ต้องคุยกันนะคะแต่ว่าในรอบเมนูรอบประจำเดือนเนี่ย22 วันมันมาครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงลูกอย่างนี้นะอันนี้ป้าเป็นห่วงนะอาเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรื่องของถ้าลูกพูดถึงเรื่องถุงยางอนามัยอ้าวโอเคถุงยางอนามัยแสดงว่าป้าก็สบายใจไปอย่างหนึ่งละถ้าลูกมีเพศสัมพันธ์นะแสดงว่านอกจากการได้ท้องแล้วยังป้องกันโรคได้ด้วยเนาะแต่หากว่าไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยถ้าแฟนลูกไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัยไม่อยากใช้ถุงยางอนามัยแล้วลูกรู้จักวิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นไหมเท่าที่ลูกรู้น่ะคิดว่าทำอะไรได้บ้างล่ะอย่างนี้ค่ะเชิญคุยไป
หลานค่อนข้างดื้อค่ะพ่อแม่ของหลานเองก็ดูจะถอดใจแล้วด้วยถ้าเป็นแค่ญาติกันแบบนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันแต่ถ้าพูดหรือว่าชวนคุยหลานเขาจะเชื่อเราไหมคะ
เชื่อว่าถ้าหากผู้ใหญ่เนาะผู้ญาติยายหรือหน้าอาเนี่ยให้ความใกล้ชิดกับเขามีความเมตตากับเขาจริงๆเด็กเขาจะสัมผัสกับเราได้นะคะถึงวาจาท่าทางน้ำเสียงคำพูดเนาะทั้งอวัจนะวาจาคือท่าทางการสายตาอะไรต่างๆเนี่ยหลานจะสามารถสัมผัสได้เนี่ยว่าเราพูดด้วยความจริงใจหรือไม่อย่างไรอย่างที่บอกว่าเขาก็จะสำรวจทัศนะของเราด้วยเนี่ยว่าที่น้าพูดกับเราแบบนี้เนี่ยจริงใจหรือเปล่าหรือตั้งใจตำหนิเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ตรงเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเรามีความจริงใจมีความรักความเมตตากับเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะการพูดคุยสนทนากับเขาช่วยเขามีทางเลือกเยอะๆโดยที่เราไม่ได้เป็นคนเสนอแต่เราทำยังไงถึงจะส่งเสริมให้เขาเสนอมาว่าเขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ต่างๆให้เขาเสนอทางเลือกมาถ้าถ้าลูกเลือกทางนี้แล้วเนี่ยแล้วมันจะดีกว่าไหมกับเลือกตะกี้ลูกลองพิจารณาเองอย่างเงี้ยค่ะโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจว่าจะเรียนต่อหรือไม่เนี่ยก็ต้องอยู่ที่เด็กเขาว่าเขาจะเรียนต่อหรือไม่จากการที่เขาพิจารณาทางเลือกต่างๆแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองรวมทั้งการพิจารณาถึงสัมพันธภาพระหว่างเขากับแฟนซึ่งต้องบอกให้ลูกหลานของเราทราบว่าในฝ่ายผู้หญิงกับชายเนี่ยมันฮอร์โมนต่างเนาะผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องการความรักความเอาใจใส่ดูแลต้องการการปกป้องนะแต่ฮอร์โมนฝ่ายชายนั่นเขามันต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองนึกดูนะเส้นทางการสัมพันธ์น่ะกว่าจะไปถึงการสร้างครอบครัวน่ะช่วงระยะทางนั้นน่ะกว่าจะถึงปลายทางน่ะเราจะต้องเผชิญอะไรบ้างฉะนั้นลูกพร้อมที่จะอยู่กับความผิดหวังหรือความสมหวังอย่างไรนะคะอันนี้ก็ถามให้เขาคิดนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดลูกพลาดไปแล้วเนี่ยแล้วสมมติว่าลูกไม่มีผู้ใหญ่เลยที่จะดูแลลูกแล้วก็อาจจะไม่เห็นอะไรเขาเรียกว่าคือโกรธลูกน่ะแต่ลูกจะทำยังไงเนาะแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเชิญชวนให้ลูกตัดสินใจเพื่อที่จะเอาใจผู้ใหญ่นั่นไม่ใช่เนาะเราบอกให้เขาเข้าใจว่าเพื่ออนาคตของลูกเพราะผู้ใหญ่แต่ละคนหรือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไปสักวันหนึ่งเขาก็จะตายไปพูดตรงๆแล้วลูกจะอยู่ต่อไปอย่างไรให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าห้ามแม่มีแฟนเนี่ยคงห้ามไม่ได้แล้วแหละแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามด้วยเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจมีแต่ห้ามอย่างเดียวแล้วก็ไม่ชี้ไม่นำทางชนิดที่ว่าการชี้ไม่ใช่ว่าชี้ให้ตัดสินใจแทนเราเนาะชี้หมายความว่าร่วมคิดร่วมสร้างทางเลือกแล้วการตัดสินใจให้เขาตัดสินใจเองอย่างเงี้ยถ้าผู้ใหญ่ละเลยในตรงนี้เนี่ยมุ่งแต่ห้ามแต่ปฏิเสธเขาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จแล้วเด็กๆ เขาก็ไม่มีความสุข นะคะคิดว่าการที่เราให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาของเขาได้ให้เขาได้ไว้วางใจก็เชื่อแน่ว่าเขามีข้อข้องใจอะไรกังวลใจอะไรเขาต้องเข้าหาเราแน่นอน
ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองและคำแนะนำจากอาจารย์ถาวรเกียรติถาวรวงศ์นะคะอดีตศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาภูเก็ตนะคะปัจจุบันเป็นวิทยากรอิสระด้านเพศศึกษาก็หวังว่าคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะจะสามารถนำวิธีการไปปรับใช้ในการพูดคุยแล้วก็ดูแลลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นนะคะช่วงชมรมพ่อแม่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้ดิฉันรัชดาตราภาคและรายการพิกัดเพศลาคุณผู้ฟังตรงนี้พบกันใหม่ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทาง www.thaipbsradio.com วันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม